ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដោយផ្ដោតទៅលើហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលមានលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida និងលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាសសូមអរគុណចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3ចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសហើយសម្រាប់ខែនេះគឺយើងមានវាគ្មិនដល់ទៅ2រូបគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដោយដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយលោកគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះចាសហើយនិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយនាពេលឥឡូវនេះលោកក៏ជាវិជ្ជលោកបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនៅតែចូលរួមជួយជាការងារស្ម័គ្រចិត្តដល់សហគមន៍ក៏ដូចជានៅតែចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលទើបតែចូលស្ដាប់នៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ដែលលោកនឹងផ្ដោតទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញាក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើប្រអប់ផ្ដល់យោបល់នៅលើវីដេអូជា Facebook Live របស់ VOA ដែលយើងកំពុងតែចាក់ផ្សាយនេះពេលនេះតែម្ដងដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎មុននឹងនាងខ្ញុំប្រកល់ទូនាទីជូនទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎បើយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានអត្រាអ្នកកើតនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូននេះច្រើនជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្នុងនោះមួយឆ្នាំមានស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកស្បូននឹងប្រមាណ1500នាក់ឯណោះហើយស្ត្រីប្រមាណជា 60% ឬប្រហែលជាចន្លោះពី800ទៅ900នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចាបើនិយាយទៅជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺជាជំងឺដែលចាត់ទុកថាជាជំងឺនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី1ដែលសម្រាប់ស្ត្រីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកទាំងអស់ចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីចំណុចសំខាន់អំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចា
បាទ
សូមជម្រាបសួរបាទចាសជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងផងចាជានបងចាជានបងនាងខ្ញុំសូមបកគោលទូនាទីនេះតើឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងជាមុនសិនចាប
ាទបាទអរគុណខ្ញុំជម្រាបសួរហើយអ្នកសេពចិនតានឹងគឺជំរំជិតខ្មែរនៅស្ដាប់ទាំងអស់នឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាងសេងហើយដំបូងបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតជាងសេងដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយចែករំលែកកាពីតោនឹងចំណេះចេះដឹងរបស់លោកហើយជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺប្រចាំភាសានិងជំងឺស្ត្រីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាងសេងជាគ្រូពេទ្យឯកជនដែលបានចូលនិវត្តន៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនគ្រូពេទ្យហើយខាងជំងឺគ្រួសារនិងជំងឺប្រចាំស្រីលោកជាគំរូដល់ប្រសាសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់ហើយលោកជាអ្នកនិពន្ធអាយសភៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយថា starving season ឬរដូវអត់អាហារបាទគាត់កំពុងបកប្រែជាភាសាខ្មែរតាមថ្ងៃបានបោះទូនជាភាសាអង់គ្លេសរួចហើយបើមិនជាលោកណាអ្នកស្ដាប់ណាចេះភាសាអង់គ្លេសសូមចិត្តមើលសភៅហ្នឹងគឺថាឃើញមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យលឹកឃើញទៅវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងពេលហ្នឹងជាពិសេសទៅវេទនារបស់គ្រូគ្រូសាររបស់លោកទាំងអស់ហើយលោកជាគំរូរបស់ខ្មែរទីលោកបានចេញពីស្រុកខ្មែរមកជាកូនសិស្សរួចហើយបានរៀន4ឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរហើយចិត្តចាប់ហើយក៏ពេលចាប់ទៅអាទិត្យសង្គ្រាមឡើងបានរៀនតទៅទៀត រួចហើយផុតសង្គ្រាមគាត់ត្រឡប់ហើយគាត់ចូលមកឈប់អានេះគាត់ចាប់ដើមរៀនតាំងពីសូន្យត្រឡប់មកវិញរហូតដល់បានសញ្ញាបណ្ឌិតហើយសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយវេជ្ជបណ្ឌិតរួចហើយចូលក្នុងកាខាងឯកគ្រូពេទ្យឯកទេសទៀតហើយលោកមានកូន3នាក់កូន3នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស
់
សូមចតាបាទសូមចតាមែនទែនហើយសូមស្រីមួយបានជំនាញជាវេជ្ជបណ្ឌិតនេះគាត់នាងចេះលេងត្រលអាយផ្លេកខ្មែរយ៉ាងពិរោះទៀតសូមសរសើរមែនទែន
ចា
៎អីយ៉ាដូច្នេះអីខ្ញុំសូមជូនវិជ្ជការនេះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសូមជួយឲ្យខ្ញុំឆ្លាតផង
ចា៎សូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងចា
៎បាទសូមអរគុណមកជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះ Hello VOA សុខភាពបាទដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសុខភាពដើម្បីជួយការណែនាំបងប្អូនយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសអំពីប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលតកតងទៅនឹងសុខភាពលោកអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាទីបំផុតចំពោះបងចាំដឹកតាំងតៃខុងបាទដែលបានជួយណែនាំខ្ញុំមកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបងចាំដឹកតាំងតៃខុងបានស្នើខ្ញុំឲ្យយកប្រធានបទជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះមកពិភាក្សាថ្ងៃនេះពីព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺដែលអាចតកតងទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជំងឺនេះយើងអាចការពារកុំឲ្យកើតឡើងបានបាទក្នុងឋានៈខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារនិងជំងឺស្ត្រីដែលបានជួយការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះៗបាទអំពីបញ្ហានេះហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចជួយណែនាំនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនពីអ្វីដែលតកតងនឹងជំងឺនេះបានច
ា៎
ដោយបងប្អូនជាប្រាប់ហើយជំងឺមហារីកណាក៏ដោយវាជាជំងឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យកើតនៅលើខ្លួនយើងទេពីព្រោះភាគច្រើនវាអាចធ្វើយើងស្លាប់បាទនៅប្រទេសកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងច្រើនជាងគេដោយសារអ្នកស្រីពិចារណាបានលើកឡើងរួចមកហើយបាទច
ា
៎ខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចសំខាន់នៃជំងឺនេះជូនបងប្អូនយើងសិនហើយបាទបងប្អូននៅមានសំណួរអ្វីៗដែលតកតងនឹងជំងឺនេះសូមអញ្ជើញសាកសួរតាមក្រោយខ្ញុំនឹងបងប្រចាំដឹកតាំងទីឆុងសង្ឃឹមថានឹងអាចឆ្លើយសំណួរបងប្អូនបានខ្ញុំសូមលើកឡើងពីស្ថិតិឡើងវិញបន្តិចគឺថាតាមស្ថិតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេរកឃើញអ្នកដែលមានជំងឺជាង 13,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺថាអ្នកស្លាប់មានចំនួនជាង 4,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាន7,800អ្នកដូចបងប្អូនបានមានប្រសាសន៍រួចហើយចំណុចទី2ដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុនៃជំងឺនេះបាទ
ចា
៎មហារីកស្បូនកើតឡើងដោយសារគឺថាជំងឺនេះសង្កត់ទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារ virus មួយយ៉ាងឈ្មោះ HPV បាទ HPV នេះគឺជា virus ដែលឆ្លងតាមការរួមសំណែកជាមួយគ្នាvirus នេះខ្ញុំចង់និយាយសុំនិយាយថាមេរោគទៅទទួលស្ដាប់ជាងរបស់ virus មេរោគនេះវាមានជាង100ជារោគឃើញជាង100ទៅ200ប្រភេទបាទហើយគេដាក់ឈ្មោះទៅប្រភេទមេរោគ HPV នីមួយៗនេះជាលេខឧទាហរណ៍ថាបើគេរោគឃើញលេខ16និង18បានន័យថាយើងមាន virus ឬមានមេរោគដែលមានជាប្រភេទអាក្រក់ជាងគេបាទនៅពេលពិនិត្យមើលស្បូនយើងគូប្រែតអាចធ្វើតេស្តមើលតើយើងមានជំងឺនេះឬអត់ហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺហ្នឹងគេអាចរកឃើញថា virus នឹងលេខប្រមាណបើតែនិយាយចំទៅថាយើងមានលេខល្អឬលេខមិនល្អណាបាទទី3ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីចំណុចតែសួរថាតើមានសញ្ញាអ្វីដែលអាចប្រាប់មកយើងថាឲ្យដឹងថាយើងអាចមានជំងឺនេះឬក៏អត់នៅដំណាក់កាលដំបូងជំងឺនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីទេបានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាគ្មានការប្រែប្រួលទេនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពេលជំងឺនេះបានរៀលដាលដល់ដំណាក់កាលកណ្ដាលឬក៏ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាខ្លះបាទដូចជារោគសញ្ញាធ្លាក់ឈាមតាមជ្រាធ្លាក់សឈឺចាប់នៅផ្នែកពោះខាងក្រោមឬក៏មានការជួចចាប់នៅពេលរួមដំណេកបាទខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតថានៅដំណាក់កាលដំបូងជំងឺនេះมันអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីទេដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានរោគសញ្ញាអាហ្នឹងមិនមែនបានទីក្រៃថាយើងមិនមានជំងឺនេះទេបាទចំណុចទី4សូមនិយាយពីរោគវិនិច្ឆ័យបាទ សួរថាតើគ្រូពេទ្យគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមានជំងឺនេះឬក៏អត់យើងត្រូវទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្បូនយើងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យពេលគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្បូនយើងគាត់ពាសយកឬក៏កោសយកកោសិកាពាក្យអង់គ្លេសថា cell ពីមាត់ស្បូនរបស់យើងហើយគេបញ្ជូនទៅខាងមន្ទីរពិសោធន៍បានហើយមន្ទីរពិសោធន៍គេមានប្រដាប់ពង្រីក microscope and គេអាចមើលឲ្យដឹងថាតើកោសិកាស្បូនរបស់យើងវាធម្មតាឬមិនធម្មតាបានមុននឹងខ្ញុំប្រចាំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងខ្ចក់បន្តិចអំពីការពិនិត្យមាត់ស្បូនមានករណីមួយដែលបងប្អូនយើងមិនសូវបានដឹងថាមុននឹងទៅគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្បូនតើយើងត្រូវធ្វើដំណើរខ្លះបានសូមបញ្ជាក់ជាបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អត្រឹមត្រូវគឺថា2ថ្ងៃបាទ2ថ្ងៃមុនយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់ពិនិត្យស្បូនសូមមេត្តាគំរូមរយៈដំណេកនឹងគ្នាគំប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់លាងក្នុងទ្វារឬក៏ប្រើថ្នាំលាបផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងទ្វារគំប្រើសម្លីពីអង់គ្លេសថា tampon ពីថ្ងៃមុននឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយបើសិនយើងកំពុងមានរដូវសូមប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យឲ្យគេដឹងមុនដើម្បីឲ្យគេផ្លាស់ថ្ងៃកំណត់សម្រាប់មើលស្បូនបាទព្រោះគេមិនអាចមើលកើតទេព្រោះមើលធ្វើប្រាប់ថាសិនកើតទេព្រោះកាលយើងនៅពេលយើងមានអដៅបាទ
ចា
៎អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូនតាមរយៈ Hello Week ថ្ងៃនេះគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់នៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាការពិនិត្យមាត់ស្បូនតាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យនេះអាចការពារបងប្អូនកុំឲ្យមានមហារីកមាត់ស្បូនបានឬក៏យ៉ាងហោចណាស់អាចឲ្យគេរកឃើញជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយដំណាក់កាលដែលគ្រូពេទ្យអាចនៅមានមធ្យោបាយព្យាបាលជំងឺនេះបានទាន់អាការៈរោគរបស់បងប្អូនមិនតាន់ខ្លាំងបាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងដែលបានជម្រាបពីចំណុចសង្ខេបសង្ខេបអំពីរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្បូននេះចាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកស្បូនភាគទី1ចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រិមត្តដូចដែលបានជ្រាបរួចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចគោលគោដែលលោកវិជ្ជមរៀបទើបតែជម្រាបជូនអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចាស់ដូច្នេះបើសិនជាប្រិមត្តមានសំណួរអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយជំងឺនេះអាចទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើ Facebook វីដេអូ Facebook Live ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងចាស់លោកវិជ្ជមរៀបនាងខ្ញុំមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកសួរមកតាមFacebook ហ្នឹងតើលោកសួរថាតើជំងឺនេះច្រើនកើតឡើងនៅអាយុចន្លោះពីប៉ុន្មានឆ្នាំដែរចាអ្នកខ្ញុំសូមជូនសំណួរនេះទៅលោកវិជ្ជមរិទ្ធតាំងទីហុងសិនចា
បាទជឿយបាទលោកជាសេងអាចឆ្លើយបានទៅសំខាន់ហ្នឹងបា
ទអូចាអញ្ចឹងលោកវិជ្ជមនេះសេងចា
បាទជំងឺនេះភាគច្រើនបើនិយាយឲ្យពិតទៅគឺថាយើងកើតឡើងនៅអ្នកស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែគេអាចឃើញនៅស្ត្រីដែលមានអាយុតិចជាងបាត់ភាគច្រើនគឺថាបន្ទាប់ពីស្ត្រីអស់ហ្នឹងផុតខែថ្ងៃផុតរដូវហើយបាទ
ចាប់លោកវិជ្ជមរិទ្ធបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានម្ដាយឬមួយក៏គាត់មានជីដូនគាត់ធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះតើតើគាត់មានភាគរយច្រើននេះក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការកើតជំងឺនេះចា
បាទគាត់មែនហើយកាលណាយើងមានបងប្អូនសាច់បង្កើតដែលមានជំងឺហ្នឹងគឺថាជំងឺហ្នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមិនថាឆ្លងទេប៉ុន្តែអាចឲ្យយើងមានជា risk factor បាទយើងអាចមានចំនួនភាគរយហ្នឹងច្រើនជាងអ្នកទៀតបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាតើការធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនហ្នឹងគេគួរតែទៅធ្វើប្រមាណដងដែរហើយក្នុងអាយុពីប្រមាណឆ្នាំដល់ប្រមាណឆ្នាំគួរតែធ្វើចា
បើតាមសេចក្តីណែនាំពីគណៈកម្មការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យស្បូនស្ត្រីពីអាយុ21ឆ្នាំបាទរហូតដល់អាយុ65ឆ្នាំ ក្នុងសប្តាហ៍នេះគេតម្រូវឲ្យយើងពិនិត្យស្ត្រី3ឆ្នាំម្ដងពីអាយុ21ទៅ29បាទអូខ្ញុំចាំលើកឡើងម្ដងទៀតគឺថាគេចង់ឲ្យយើងពិនិត្យបងពីអាយុ21ទៅដល់អាយុ65ប៉ុន្តែពីអាយុ21ទៅ29ឆ្នាំគេចង់ឲ្យយើងមកធ្វើ3ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែពីជាប់ពីចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថាយើងអាចឲ្យគេពិនិត្យបូនយើងពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបានទៅតាមតេស្តដែលគេធ្វើអញ្ចឹងយើងនៅពីក្មេងពីអាយុ20ពីអាយុ21ទៅដល់29គេធ្វើតេស្តតែមួយទេបាទដល់ពេលយើងអាយុ20អាយុ30ឡើងលើគេអាចធ្វើតេស្តពីរតេស្តមួយគឺថា PAP test ធម្មតានឹងហើយគឺថាជាដូចខ្មែរយើងហៅថាពាក្យខ្លះគេហៅថា PAP smear ហ្នឹង
ចា PAP smear
តេស្តមួយទៀតគឺថាគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកមើល virus ហ្នឹងបាទអត់បើថាគេធ្វើ PAP test នឹងទៅឃើញថាល្អអត់មានបញ្ហាឬក៏គេមើលទៅអត់ឃើញមាន virus HPV នឹងទេ and then បានន័យថាយើងមិនចាំបាច់មកធ្វើ PAP test នឹងក្នុង3ឆ្នាំទេយើងអាចពន្យារទៅដល់5ឆ្នាំបានបាទ
ចាលោកប្រចាំដិតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រចាំដិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកហ៊ឿនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿន
ចាសូមកាត់បាទ
ជម្រាបសួរបងស្រីបាទ
ចាលោកហ៊ឿនសូមឲ្យលោកប្រចាំដិតមានប្រសាសន៍បន្តិចចា
ខ្ញុំសូមកាត់ទីសិនបាទ
ចា
បាទខ្ញុំកាត់ដើមទីវត្ថុបាទមុននឹងខ្ញុំ
លោកតូន
ចា
មានមតិតែមួយម៉ាត់ទេ
បាទអត់ទទួលចាបាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញលោកហ៊ឿនចា
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ទ្រពទាំង4ហ្មងសុខភាពជាទ្រពចេតនាមកេឈ្មោះវិរុសក៏ប្រជាខ្ចលជាទ្រពសតិបញ្ញាជាទ្រពមុតតិភាពកលយានមិត្តនឹងជាទ្រពហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយថាតាក់តាំងទៅប្រធានបទថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងមានតែក្នុងស្ត្រីឬបុរសមានស្បូនដែរបាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យសុខភាពបុរសស្ត្រីល្អនឹងហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងដែលគ្រូពេទ្យដែលសកលវិទ្យាល័យបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតនឹងអាចមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យការពារនឹងជាបាលនៅវិធីសាស្ត្រណាការពារជំងឺនឹងកុំឲ្យមានកើតឡើងដល់ស្ត្រីនឹងបរិបាទសូមអរគុណអរគុណជូនពរសុខសบายបងវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងបងស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ឿនចាសូមជួយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចា
លោកសេនជួយឆ្លើយបាទ
លោកវិជ្ជា
ខ្ញុំអូខេសូមឆ្លើយទៅសំណួរបងប្អូនខាងថាដែលខាងកម្មគិតខាងប្រុសយើងគ្មានស្បូនទេបាទមានតែខាងស្ត្រីទេដែលមានស្បូនប៉ុន្តែដូច្នេះបានន័យថាខាងប្រុសមិនអាចកើតជំងឺមហារីកនៅមាត់ស្បូនបានទេប៉ុន្តែទាំងពីរនេះអាចកើតមាន virus មានមេរោគនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះការសំខាន់គឺថាទោះយើងប្រុសឬស្រីប្រើគេថាបើយើងមានឆ្នាំចាក់ការពារគឺថាយើងគួរចាក់ឆ្នាំការពារហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគ HPV បាទ
ចាស់លោកវិជ្ជាដឹងទឹកតាំងពីមុនលោកមានអីអ្វីបន្ថែមទៀតចា
មានចំណុចច្រាក់នៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញគឺថាការធ្វើតេស្តដំបូងហ្នឹងដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្សេងបាននិយាយយ៉ាងហើយប៉ុន្តែសូមបន្ថែមបន្តិចបើសិនជាក្មេងនឹងមានបើសិនជាស្ត្រីនឹងធ្លាប់មានគូសកលមានអាយុមុនអាយុ21ឆ្នាំឬជាហោថាក្មេងនឹងចាប់មានហើយរួមចំណែកពីអាយុ16ឆ្នាំដូច្នេះការតាពេលណាដែលពួកស្ត្រីនឹងត្រូវតែធ្វើតេស្តតាឆ្លៀននឹងគឺថាក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយដែលរួមភេទហើយបើមិនជានាងនឹងអាយុចាប់ជាង26ឆ្នាំបាទ21ឆ្នាំបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ហើយអំពីមូលហេតុគឺថាមានច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែច្រើនជាងគេបំផុតគឺ HPV ហ្នឹងហើយគឺថា 90% ជាងហើយដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាជំងឺនេះជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសំខាន់ជាច្រើនទៀតគឺអាយុដែលលើសពី40ឆ្នាំទៅថាជាហានិភ័យមួយហើយបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងមានការរួមភេទជាមួយបុរសច្រើនដូចជាស្ត្រីទេសាជាដើមគឺថាអ្នកនឹងមានហានិភ័យយ៉ាងខ្ពស់ហើយស្ត្រីដែលមានកើត HIV ដែលកើតហ្នឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ស្ត្រីដែលជក់ ជក់បរិយក៏មានហានិភ័យឈ្មោះហើយចិត្តណាដែលធ្លាប់លេខឆ្នាំពញាកំណត់លើសពី5ឆ្នាំទៅបាទហើយចិត្តដែលមានកូនច្រើនក៏មានហានិភ័យឡើងខ្ពស់ដែរនេះជាសក្តីបន្ថែមបន្តិចជួយបាទចំពោះរឿងថាតែចាប់ប្រុសអាមានសបុរសអត់ហ្នឹងគឺអត់មានដូចលោកវិញជាបណ្ឌិតជាងផ្សេងមានសារយ៉ាងបន្តែយូរយូរក៏មានម្ដងដែរគេថាកើតបាទសបុរសប្រុសហ្នឹងជាស្ត្រីប៉ុន្តែចេញយូរមកជាប្រុសបាទហើយប៉ុន្តែតាមការពិតជាស្ត្រីអានេះគឺមានសបុរសមែនតែខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែសើចលេងទេបាទ
ចា
ប៉ុន្តែការពិតមានអញ្ចឹងមែនបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតនៅបានសួរនៅលើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងលោកសួរថាតើបើសិនជាធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនហើយរកឃើញថាមានមេរោគមាន virus HPV លេខ39ថាតើលេខនេះវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមហារីកដែរឬទេចាសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទដោយខ្ញុំជំរាបពីដើមអញ្ចឹងគឺថាលេខទាំងអស់គឺថាជាលេខសម្រាប់បញ្ជាក់ថាតើជំងឺនឹងមានបញ្ហាអត់តាមតែសប្ដាហ៍នេះគឺថាគេមានការចាក់ថ្នាំជាមួយនឹង Gardasil គេហៅ Gardasil 9ថ្នាំចាក់ការពារនឹងគឺថាចាក់ការពារតែប្រឆាំងនឹង9លេខទេបាទគឺថាលេខ16 18 6 11 31 33 45 52 58អត់មានលេខ39នៅក្នុងនឹងទេចូលដូចតែបានន័យថាប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប្រហែលជាมันជាសំខាន់ណាស់ណាទេពីព្រោះនៃឆ្នាំចាក់ការពារអត់មានលេខហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីជំងឺមហារីកស្បូនដែលផ្ដោតទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាបង្ករោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលប្រិមិត្តបានសួរពាក់កាវិធីព្យាបាលក៏ដូចជាវិធីបង្ការអីគឺនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅខែក្រោយទៀតឲ្យស៊ីជម្រៅតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគឺទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញាហើយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចាលោកវិជ្ជាមិត្តនាងខ្ញុំសូមមានសំណួរមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តនៃការកើតជំងឺមហារីកនេះលោកវិជ្ជាមិត្តបានប្រៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនថាតកតងជាមួយនឹងការដែលធ្លាក់សឬក៏មានការរាកឈឺចាប់អីនឹងថាតើវាវិវត្តជំងឺនេះវាត្រូវការរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដើម្បីវាវិវត្តពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលចា
៎បាទតាមពិតគឺថាភាពដែលល្អពីរឿងមហារីកនេះគឺថាមហារីកនេះมันវិវត្តលឿនណាស់ណាទេបានន័យថាវាមានពេលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យឲ្យគ្រូពេទ្យគេពិនិត្យមើលស្បូនបានមានណាអាចដឹងពិតប្រាកដថាប្រហែលឆ្នាំទេរយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែទៅតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថា5ទៅ6ឆ្នាំហ្នឹងបងបានបងប្អូនបានចាប់ផ្ដើមមានជំងឺបាន
ចាដោយសារតែមានប្រិយមិត្តយើងគាត់សួរច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនដែលលោកវិជ្ជាមិត្តមានប្រសាសន៍បន្តិចអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាហ្នឹងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបហ្នឹងលោកសួរថាតើការចាក់ថ្នាំបង្ការហ្នឹងគួរតែចាក់រយៈពេលប៉ុន្មានដងចាក់ប្រហែលដងបានគ្រប់ដោះវាហើយគាត់សួរថាកូនស្រីគាត់មានអាយុ14ឆ្នាំហើយអំឡុងពេលកន្លះឆ្នាំកូនគាត់ចាក់បាន2ដងហើយថាតើគាត់ត្រូវចាក់ប្រហែលដងទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់
បាទបញ្ហាពីរឿងចាក់ថ្នាំវាមានជឿនយ៉ាងគេគឺថាពីអាយុនៃបាច់ជាង15ឆ្នាំអាហ្នឹងយើងចាក់តែមួយថ្ងៃចាក់តែ2ដងទេបាទកាលណាពីអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំបាទគឺរយៈ2ដងគឺថាបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1ហើយហ្នឹងតែចាក់ម្ដងទៀតនៅខែទី6ឬខែ12ក្រោយមកបាទ បើយើងមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅលើយើងត្រូវចាក់3ដងបាទតសំណួររបស់គាត់គឺថាអាយុ14ឆ្នាំបានន័យថាត្រូវចាក់បានតែ2ដងទេអ្នកដែលមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅលើត្រូវចាក់3ដងបន្ទាប់ពីលើក1មកយើងចាក់លើកទី2នៅខែទី1ឬខែទី2ហើយក្រោយមកយើងចាក់នៅលើកទី3គឺនៅ6ខែកន្លងមកបាទ
ចាលោកប្រចាំដឹក
ខ្ញុំបន្តខែ
ចាចាសូមអញ្ជើញចា
ក្នុងដាក់តាំងដំបូងចេញផុតគឺ Cerveric Cerveric នឹងគឺថាវាមានតែ2ទេហើយសប្តាហ៍នេះគេជប់ចាក់ដាក់ឲ្យគេជប់ហើយទៅបច្ចេកដាក់តាំងនឹងគេជប់លក់ហើយបាទមានដាក់តាំងដែលគេលក់គឺ Godetier 9 Godetier 9នេះគឺវាមានកាពីដល់9នោះហើយនេះជាមានចំនួនហ្នឹងគឺថានាងកូនស្រីហ្នឹងចាក់ Cerveric ដូច្នេះវាគ្មានចូលវិញទៀតទេគេអាចចាក់តាមផ្ទៃបានគឺថា Godetier ហ្នឹងគឺចាក់ដើមត្រឡប់មកវិញទាំងអស់នាងហ្នឹងអាយុ14ឆ្នាំគឺថាចាក់2ដងបើថាចិត្តដល់15ឆ្នាំហើយតាមខ្ញុំសង្ស័យថាត្រូវចាក់3ដងបាទអាចចាក់តាមស្បៃនឹងបាន Godetier ហ្នឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលអាចកើតជំងឺមហារីកនេះថាតើស្ត្រីនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្ដេចខ្លះទៅដែលគាត់មើលទៅយើងគិតថាគាត់អាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះច្រើនចា
។ពីចានរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងស្ត្រីដែលកើតមហារីកបូនគឺច្រើនពីអាយុពី55ឆ្នាំឡើងទៅលើ50ឆ្នាំឡើងទៅលើបាទមានចតាច្រើនដែលអាចនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះជាពិសេសដោយថាការជំងឺនេះជាងអ្នកអាទិត្យបានដូចឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំងឺនេះគាត់ប្រើឆ្នាំមានជាតិអេស្ត្រូជែនមានជាតិហ ormon អេស្ត្រូជែនឬក៏កាលណាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អ្នកដែលមានបងប្អូនមានជំងឺហ្នឹងឬក៏គាត់ធាត់ហើយគាត់ជក់បារីដោយបងវិចិត្រដិតតាមទៅក្នុងបានលើកឡើងពីខាងលើបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅជំងឺការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវិញម្ដងសូមត្រឡប់ទៅខាងម្ដងទៀតថាតើស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដែរឬទេចា
មកភាគច្រើនគឺណាយើងមានផ្ទៃពោះយើងមិនត្រូវការចាក់ថ្នាំនឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាឧបមាថាយើងចាក់ថ្នាំនឹងហើយក្រោយមកយើងដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះយើងអត់មានចាំបាច់ធ្វើការអីទេបានន័យថាភាគច្រើនវាមិនបង្កបញ្ហាអីទេតាប៉ុន្តែការដែល recommendation គឺថាយើងអត់ចាក់ថ្នាំនឹងជូនអ្នកដែលមានស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទេបាទ
ចាថាតើលោកវិជ្ជាមិត្តជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅដល់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើគាត់គួរតែផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបៀបមិនខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះបានដោយលោកវិជ្ជាមិត្តមានប្រសាសន៍ឲ្យថាជំងឺនេះគឺយើងអាចបង្ការបានប៉ុន្តែវិធីសាមញ្ញៗដែលគាត់គួរតែយល់ដឹងនឹងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើមិនដូចមិនខ្លះចា៎
ពោលបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសនេះមិនមែននិយាយពីស្ត្រីខ្មែរយើងនៅប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែទាំងស្ត្រីខ្មែរយើងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំតែមានការពិបាកបាទក្នុងការណែនាំនិងបញ្ជូលឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងយល់នៅតម្លៃនៃការអភិនិតមាត់ស្បូនបងប្អូនយើងជាប្រាប់ហើយស្ត្រីខ្មែរយើងនៅមានការខ្មាស់អៀនជាច្រើនគឺថាមានការខ្មាស់អៀនជាងប្រជាជនគេទៀតទៀតនេះរាប់ទាំងអ្នកដែលមានកូន3 4នាក់រួចហើយផងគឺថានៅតែមានការខ្មាស់អៀនជានិច្ចពេលខ្ញុំដាស់តឿនគាត់ឲ្យធ្វើការណាត់ជួបសម្រាប់ពិនិត្យមាត់ស្បូនគាត់ច្រើនតែនិយាយមកថាគាត់មានឈឺចាប់ខាងផ្នែកនេះទេហើយហេតុដូចបានខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យចេះតែចង់ឲ្យគាត់មកពិនិត្យស្បូនខ្ញុំក៏យល់ដែរថាការខ្មាស់អៀននេះវាតាក់ទងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងគួរយល់ថាគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការពិនិត្យស្បូនគឺជាពីនិតតាមក្បួនពេទ្យបាទគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈជាគ្រូពេទ្យដូច្នេះបងប្អូនយើងកុំឲ្យគិតពីការខ្មាស់អៀនអីពីព្រោះការពិនិត្យនេះគឺអាចជួយជីវិតយើងបានបាទ
ចាចុះចំណាយលោកវិជ្ជាមិត្តតាំងតៃហុងវិញយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមចា
បាទខ្ញុំសូមទៅធ្វើសិក្សាទៅសរុបសេចក្តីដែលយើងបានវិភាសាក្នុងពេលនេះគឺថាទី1វាយើងអាចចាត់ជំងឺមហារីកអកាសបុណ្យនេះថាជាជំងឺឆ្លងក៏បានដែរគឺព្រោះថាវាជាជំងឺដែលជាង 90% ដែលកើតមកពី HPV
ើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវដើម្បីចំណុចទី2គឺថាជាជំងឺដែលគេអាចការពារបានការពារបានដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះក្មេងប្រុសនិងស្រីហើយហើយជាជំងឺដែលអាចការពារគេអាចបង្ការបានទី3ដើម្បីជាជំងឺដែលអាចគេបង្ការបានដោយការធ្វើការពិនិត្យស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់ការតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យការពិនិត្យស្បូននឹងជាលក្ខណៈជាចំណុចសំខាន់បំផុតហើយទីអង់គ្លេសគេហៅថា proactive proactive នេះគឺបរិសកម្មគឺថាយើងមិនមែនចាំឲ្យយើងឈឺហើយបានយើងទៅពេទ្យទេគឺថាយើងទៅពេទ្យមុននឹងឈឺហើយការដែលយើងអៀនខ្មាស់នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវបំបត្តិចោលពីព្រោះថាការដែលអៀនខ្មាស់របស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺស្លាប់បានដោយសារយើងមិនបានដឹងថាយើងកើតជំងឺមហារីកនេះដូច្នេះត្រូវបំបត្តិការអៀនខ្មាស់នឹងចេញហើយកុំខ្លាចគ្រូពេទ្យយ៉ាងហោចបំផុតគឺថាត្រូវឲ្យគេពិនិត្យស្បូនយ៉ាងហោចបំផុតមួយដងក្នុងមួយជីវិតបើមិនជាបានធ្វើទៅតាមគ្រូពេទ្យណែនាំក៏ដែលប្រតាមែនទែនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានខ្មាស់មែនទែនគឺក៏យើងគ្មានការមិនអាចនឹងទៅជួបពេទ្យបានឲ្យទៀងទាត់គឺថាយ៉ាងហើយប្រព័ន្ធសូមឲ្យទៅបានយ៉ាងម្ដងអតិថិជនយ៉ាងហើយបានម្ដងក្នុងជីវិតបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចំពោះអនុសាសន៍ទាំងនេះចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្បូននេះការធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនដើម្បីរោគមេរោគមហារីកនឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការត្រួតពិនិត្យរោគមហារីកមាត់ស្បូននេះដែរតួយ៉ាងដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតក៏មានធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យស្ត្រីចុះឈ្មោះដើម្បីពិនិត្យរោគដើម្បីពិនិត្យមាត់ស្បូនរោគមេរោគមហារីកនេះដែរឥតគិតថ្លៃដែរចាដូច្នេះគឺស្ត្រីអាចទៅរោគទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅធ្វើតេស្តមាត់ស្បូននេះចាដោយសារតែកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចជាចំណេះដឹងទៅដល់ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ